from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bishamay ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda garsoorka ee dalka kadib markii maanta la dhaariyay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare.
Hawshan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladda ka tahay inaan saxno si Ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. Haddaysan cadaalad jirin, guul Ilaahayna siin maayo, noon naxariisan maayo, maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weyn.
Waxaa qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna ka mid a warbixin ku saabsan ururka Daacish oo weerarka geystay gobolka Bari.
Cadeed buu ka dhacay weerar Daacish, baanu soo weeraray buurta uu ku jira oo meesha daaya iyo boqofadhiya baanu soo weeraray, saddex jaayna naga soo weerareen xalay markii todobadii saacba 2-3 jaayna naga soo weeraray.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in saraakiil sare oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay booqasho ku imaan doonaan New York, iyagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo in ay yeeshaan Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in Kim Yong Chol oo ah gudoomiye ku xigeenka Kuuriyada Waqooyi uu imaanayo New York. Saacado ka hor ayaa war soo baxay waxa ay sheegayaan in Kim Yong Chol, gudoomiye ku xigeenka xisbiga ka arimiya Kuuriyada Waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beijing, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed oo la yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in uu beri u soo safro waddankan Mareykanka. Trump ayaa waraaq furan u diray Kim Jong Un, waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulankii la qorsheeyey inuu ka dhaco dalka Singapore Juun 12-keeda, isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo uu dalkaasi wado, balse waxaa weli iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina ay kulan ka dhacay aagga milatariga uu ka caagan yahay labada Kuuriya.
Ciidamada gaarka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan kuwa Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay dileen 9 qof oo rayid ah, 8 kaletana ay dhaawaceen gobolka bariga ku yaala dalkaasi ee Nagahar. Ciidamada dalkaasi ayaa waxaa dowladdu ay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u soo direen si ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadaasi, gaar ahaan meeshii ay ka dhacday oo la sheegay in gobolkaasi Nagahar uu yahay. Dalka Afghanistan, ciidamada Mareykanka iyo kuwa kaleeto ee Afghanistan ayaanan dhacdadan weli ka hadlin, inkastoo ay jiraan dilalka dadka rayidka ah oo halkaasi ka dhacay waayadan.
Diyaaradaha militariga Israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ay ka fuliyay maanta marinka Gaza, iyagoo bartilmaameedsaday goobo ay degan yihiin maleeshiyaadka Islaamic Jihaad. Weerarkan dhinaca cirka ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca Israa'iil ay sheegeen in milishiyaad ku sugan Gaza ay ku soo weerareen ugu yaraan 25 gantaal deegaankaasi, islamar ahaantaasina qaybo ka mid ay ku dhexeen koonfurta Gaza. Warqoraalah oo ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ay ku sheegeen in inta badan gantaaladaasi ay ka hortageen qalabka difaaca gantaalada ee Israa'iil, halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan. Xiisadda ka taagan xuduudda Israa'iil Falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay aad u kacsanayd, waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaad sameynayay ay dalbanayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore laga soo barakiciyey.
دعوض اوغايا شهير كفادرالة ادلك بلجيم ايا بارتانا كوصامينا يتوغ شكينتا دمشادة لبقف ايا سدوك لأتوه او سراكيش بوليسك ايهاية لبدا سقف يقف سدحاد او شعبه دلكاسي ميلكا غطالة دينا عبرغا بوليسك ايا سوي نوغ شكسان ان ارنكان او كلوغ ليه هاي ارقاق حيسو كوحدة دبلي دا اه ايا توغ تي سراكيشان وحا ايني كودل الميل بنان اه او مقايد هورتيد اه او ودلا مرايي اه انتا ان لوغانينسي وحي بوليسكو شاگان اني بارتان اي اوغادين اي كو هبصدين ان دادكاسي كوهر انتا ان دلك لوغي سن لغولا عرري او لغوهي ستي ميل اسكولة دحدي دا هالكاسي وافدوب اهان لغو قاتي كاثرين كوليونغ او يدو افيان او هادش دعود اوغاياش دولة دا ايا وكالة دوركي اف بي وحي او شاكتي ان قفك سدحاد اي لبناها او اهانين وتباسكيل قفكي فالكاسي توغشادة جيستي او بوليسك دلين ايا لغسو داي سنينتي حابسكويا لدالكاسي سيدا اي شاكتي ورباهن تدالك بلجيمكا
habeen wanaagsan degaysay halkaad warkaas ka dhigaysanayseena waa VOA inuu gudagalno qodobada kale ee daacada caawa aan idku hayno magaalada muqdisho waxa maanta lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo maalintii xaddii uu xilkaas u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyihii xilkaasi la sheegay in laga qaaday Ibrahim Idle Suleiman ayaa isagu raisul u siiyay VOA ku sheegay in xilka qaadista aan loo marin qaab sharci ah hadaba faafaynta dhaarta maanta waxa warbixintan nooga hayay Ibrahim Hassan Danduray
Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxa maanta loo dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya dhaartaas oo ka dhacday Muqdisho ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha cusub wuxuuna sheegay in garsoorku uu yahay xil weyn isagoo Ilaahay ka baryay inuu xilkaas u fududeeyo
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aadiyadka weyn ee maanta lay dhaariyay aadiyad baan runtii waga mahad celinaya ee madaxweynaha een helitaanka garsoor hufan madax banaan dhaxdhaxaada ummada Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadamiga hadii ay noqoto horumar haya hadii ay noqoto amni iyaha dheer noqoto kordhac dhaqaale dhamaanto waxa aasaas waa in la helo cadaalad
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo halkaas ka hadlay ayaa ugu duceeyay gudoomiyaha cusub inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi waxaana madaxweynuhu u sheegay in cadaaladu ay tahay aasaaska nolosha la'aanteedna aan la fulin karin adeegyada bulshada
annaguna intii aan joognay sanadkii 3 bilood soo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa shacabka Soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad qosin laha maalin iyo habeen waxaan ka fikirayna sidii aan ugu keen lahayn cadaaladda ee ummada Soomaaliyeed ee raadinayaan Ilaahay waxaan ka baryayna hawshan inuu ku fudeyo cadaaladuna waa ognahay waa aasaaska boodug dhaxaadka dalwi haddii duusan dalku cadaalad lahayn aydan la madhisi karo een adeegii ummadana lama fulin karo aasaaska nolosha waa cadaalad
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu sheegay in fulinta cadaaladu ay tahay hawl aan sahlanayn dadkuna muddooyinkan dambe ay hadal hayeen cadaalad darro isagoo sheegay in la sameyn doono guddiyo dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadweynaha daldaloolada dhanka cadaaladana la soo doono waxna laga qaban doono
waana xaqiiqa ummadeenu muddooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameeyay daraasad waxa beesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaas noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeyn in loo baahan yahay dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inay noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameyno golahaas adeegana mas'uuliyadiisa uu la wareego si cadaalad weyn noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kaloo aan doonaynaa inaan sameyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo
هذا الكاسي وحاو دم بيور بحنتي إبراهيم حسن دندوري ونو قد يارييي أرنت عدالة دكو سابسانيد يو دارنتي قدومية محكمة دا ساريه ما أنت لداريه يدو مدحوينها سوماليانا وكاد لي مناسبة دي دارنتا هالكاد كدقي ساني سين و VOA
بشن رمضان ee barakeysan waxaa kordhay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada amniga odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda ganacsato iyo dad rayida intaba waxaa la sheegay in dilalkaasi masuuliyadooda ay sheegtaan kooxda mintidinta ama kooxaha mintidinta ee ka jira Soomaaliya dilkii ugu dambeeyay ee dhacay 24 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray warbixintan wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
afar labaatankii saac la soo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho waxaa lagu diray afar ruux mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabay Jir Umar Dhale oo ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi waxaa la dhaawacay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga la saarnaa degmada Boondheere waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada degmada Dharkeel ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dilo qorsheysan oo loo geystay laba ruux oo shacab ah sida fiidada u sheegeen dadka deegaanka dadka la dilay mid ka mid ah waa garaacsade halka mid kalena waa macallin dhiga dugsi quraan ku yaala gudaha degmadaasi hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho waxaana magaalada ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amanka ciidamada khasirintu waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka gaar ahaan isgoysyada iyagoo gaadiidka baaraya way diirana aqoonsiga la xariira qofka ilo wata in kale Cabdul Qadir okay VOA Muqdisho
Abdul Mahsin Cabdul Qadir inkastoo dilalkan ay socdaan haddana madaxda amniga Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxa ay sheegeen in amniga caasimadu soo hagaagayo hadaba maxay qabtaan ciidamada amniga dawladda ee magaalada Muqdisho jooga su'aashaas iyo kuwa kale ayay Zaara Cabdi Axmed waxay weydiisay afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Axiis Cali Ibrahim Cabdi Axiis Xildhibaan
ogaalkeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iska le dilalka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya gaalna hadda wey taariikhda Soomaalida ahna waxaan shacabiga Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa cid kasta oo mas-uulka noqota ama ka ah kabadfallada ama dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida uga dhaqsiyaha badan qaarkood waa haynaa gacantaa lagu soo dhigay qaarkoodna waa ciidamadeenna waa ku daba jiraan iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in shacabiga Soomaaliyeed ay helaan nabad ka doorroon tan maanta ay haystaan
marka goorma la rajeynayaa in amnigan la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan damcan haddii maalinba falalka dilalka ee dhacayaan dadkina ay isu u muuqanin wax horumar inuu jiro waxay u muuqanaysaa niyad jab iyo dhibaato kale marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad ammaanka gacanta ugu hanataan waa goorma
marka si kale hadalka loo dhigo ma jirta dunida goob xasiloon oo nabadgelyo buuxda ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad maanta ee Mareykanka waxaad ogtahay one single accident in arday ka tirsan kuwa jiyada waxbarashada ee Mareykanku ay suurtagal tahay toddobaadkii 20 qof inuu ku dilo 10 inuu ku dilo marka anjala haddii dadka Soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooran tan maanta ay haystaan way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambaysa ay sharaf u noolaadaan
waa garta dawladdu waxay ballan qaaday shacabiga inay u adeegayso amniga inay sugeyso ciidamo ayaa ra'iisul wasaaraha u diyaariyay ciidamo xasilinta Muqdisho la dhaho ayaa jiray ciidamadii hore u jiray way jiraan marka sidee u hanan la'dihin amniga magaalada Muqdisho oo maaragtay dadku ay amaan ugu noolaan la'yihiin ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la'yahay dadkan geysanaya falalka dilalka
ballanqaadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya waa shaqeynayaan waxa la qaatay ka ah waxa dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay ku soo urtay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda sameynayaan iyo ciidamadeenna in ay dab ka tahay u halkanka hanaan nabadgelyo oo
xaqiiqan
oo ka qaada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale
inkastoo si rasmi iga jawaabin haddaan kugu celiyo su-aasha si kale ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda
waxay taagan yihiin waddo iyo dariiq kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga
shacabka
Soomaaliyeedna way ka markaati furayaan hawsha ay hayaan
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yaryihiin laba qof in la dilayo magaalada Muqdisho marka maxay u soo qaban lahayn cid ka dambeysa oo ii sheegtay inay wajiye badan yihiin xataa
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay ee aan bixiyey waxaa ahayd intii ay bishay in ciidamadeennu ay gacanta ku soo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hoggaansamaan iska horimaad dhex maray ay ku dhinteen kuwii mas-uulka ka ah meel la xaqiijiyey inay ka dhaceen magaalada Muqdisho ama qayb ka ahaayeen shideeda kasii soconaysa weli magaalada Muqdisho. Laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in ciidamadeennu horeyna ay usoo qabteen, haddana diyaar u yihiin inay gacanta kusoo dhigaan cid kasta oo qalqal gelinaysa amniga iyo xasilloonida guud ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim xildhibaan ayuu kaasi ah, wuxuuna u warramayey Zaara Cabdi Axmed.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa tahay wararka ka imaanaya gobolka Bariina. waxa ay sheegayaan in maleeshiya Daacish ka tirsan ay xalay weerar ku qaadeen tuulada Canjeel oo ku dhow magaalada Qandala. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, 3 kalena way ku dhaawacmeen weerarkaasi, sida ay v o a da u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan amniga deegaanka Puntland. haddaba wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo 4 qof oo dhaawac ah, waxaana xalay saqdi dhexe uu ururka Daacish ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee Guuta Bari ay ku leeyihiin tuulada Canjeel oo qiyaasi degmada Balididin ee gobolka Bari u jirta 4 kiiloomitir. taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawsi Xasan Ismaaciil, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa v o a uga warramay sida wax u dhaceen.
Canjeel buu ka dhacay weerar, Daacish baanu soo weeraray, muurta uu ku jira oo meesha daanya iyo boqofadhiya baanu soo weeraray, 3 jeexina naga soo weerareen. xalay markii 7 saacba 2-3 jeexna laga soo weeraray, diwaano weyn baa nagaga dhintay, waa iska daasaanay.
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray 3 qof oo shacab ah, oo 2 kamid ah ay yihiin dumar.
2 gabdhoodna midna mashigtay kaga dhacday, midna gacan bay kaga dhacday, hal wiil gacan bay kaga dhacday oo isaguna waa saaraya dhaawaciisu.
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen raggii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidanka ee ku yaala tuulada Canjeel.
iyagiina dhaawac baa gaaray, mamaba ama sadex ma garan karo, dhaawac way qaateen, madana waa ku reerjoognaa.
17-kii bishii Oktoobar sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilli habeennimo ah ay rag hubaysan oo mas-uuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay tuulada Canjeel guri ka mid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano. waxaana weerarkani noqonaya kii 2aad oo ururka Daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleyda Qandala uu ka fuliyo tuulada Canjeel. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba 2 jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voa.somali.com.
xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ayaa aada uga walaacsan afduuba lagu eedeynayo inay ciidamada ammaanka kenya u geysteen in ka badan 10 ruux oo ka mid a dadka deegaanka liboye ee degmada dhadhaab, kuwaasoon ilaa iyo hadda la garanaynin meel ay ciidamadu la aadeen. dhacdadii ugu dambeysay ayaa maalintii sabtidii lasoo dhaafay waxay ka dhacday deegaankaasi liboye, halkaas oo xoogag loo malaynayo inay yihiin ciidan ammaanka oo wejiyada soo duubtay islamar ahaantaasna watay gaadiid leh sumadda dowladda ay ku afduubteen mid ka mid ah culimada deegaankaasi. wararkii ugu dambeeyey waxay sidoo kale sheegayaan in iskuulladu ay xirmeen. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari, maxamed faarax shire.
cabsida soo foosaartay dadka rayidka ee reer liboye ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay ka sii qulqulayaan magaalada liboyo, kuwaasoo u sii kicitimaya degmada dhoobley oo u jirtay xuduudda kenya iyo soomaaliya ee dhanka soomaaliya 18 kilomitir. cabdirashiid cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada liboyo, iminkana waxa uu ku sugan yahay xero qaxooti oo looga sameeyey duleedka degmada dhoobley. v o a oo khadka teleefoonka kula xiriirtay wuxuu uga warramaya sababaha keena in halkaasi ay qaxooti ku ahaadaan.
maxamedow, sababtan liboyo oo qaxnay waxa weeye hadda ugu muhiimsan ee ugu weyn waxa waaye dadkeenna oo lala baxayo mar kasta oo 24 saac lala baxayo. imaamkii magaalada madarasada dhigaya ayaa duhurnimo muxuu ahaa magaalada lagala baxay. tirada aan kaga baxnay magaalada maalinta ugu horreysay waxaan ku soo baxnay 168 qof.
cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska keliya dadka deegaanka liboye soo food saaray keliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabood oo u arko magaalada dhoobley inay tahay meesha keliya kaga badbaadi karaan.
marka maadaama aan jirin cid aan u dacwoonno iyo cid aan ribood ka qorno iyo cid aan danahana u sheegno waxay nagu kalifta annaga soomaali waa nahay oo dhagan deganahay. dadkan soomaaliya muxuu ahaa soomaali oo walaalo jubbaland hadda waa dalkanagi dad aansunahay waaye ayagii waan maingeliyo si aan ammaan iyo dadkana ay ku nabadgaan ayagii waa sida oo u qaxnay.
ila wareedyo kala duwan oon ka heliya magaalada liboy ayaa sheegayay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada laysugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada liboyena caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iminka ay ka maqan yihiin. sidaasina v o a da waxa u sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe daa'uud baraki.
waxaan ku sheegayaa iskuulkii wax caruuroo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa, macalimiin yar bay joogaan, wax caruuroo imaatay ma jira. caruurta way maqan yihiin 900 way maqan yihiin ilaa 883 inugu baa dhiganaysa. maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeexo 15.
caruurtan saa la socon caruur kenyaanay ahaayeen kenya wax ku baranayeen liboyay joogeen, marka ma intuwa may dhuminayaan oo waxbarashoodii iyo nolosha xaggay u bedesheen?
hadee ma garan karnaa inuu wax isbeddel imaan doono, laakiin hadda saacaddana shalay ilaa maanta waalidkii ayaga nafsigooda waxay leyihin anaga meesha iskuul caruurta anada kuma soo celinayno, waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna bay sheegay. waa inkaas warar noocaasaana soo gaaray waalid qaarkii makaan wareysaa.
afduubka loo geystay imaamka magaalada liboy sheekh cabdulaahi maxamed yuusuf sidoo kale makhrinoodii la afduubay waxaa ku weheliyay afduubkiisaasi macalin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada liboy. sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey aqoonta u leeyahay macalinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe daa'uud baraki.
wallaahi nimanka niman oo kenyaan oo weligood reer liboy un degan oo cidahooda inta degan oo weligood ninna iskuul buu dhigayay oo waxbarasho primarigu inta ka bartay oo secondariga gaariska bartay weliga kenya unbuu wax ka bartay oo haddana iskuulkii kusoo noqday waxbaraye. ninka kalena wadaadun buu ahaa weligii inta buu wax ka bartay. naa'ibkii masaajidkana wuu ahaa oo masaajidka imaamkiisa marwal buu ahaa oo nasiijinaya madarsadana wuu akrinaya. wallaahi wax kale oo shaqo kale ay ku dhex jireen nimankaa ma jirin.
laamaha amniga xiriro kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyey ayaa dhammaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanayay inay ila hadlaan, sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen kuwa aan taleefanada qabanin, mana muuqdaan dadaallo waafi ah oo dowladdu ay ka samaynayso qaab walbo dadkaasi iminka dalka soomaaliya u ku qaxootiyo way dib ugu soo celin lahayd. tirada isku celis dadka Soomaaliyeed ee iminka dalkani Kenya ka tagay Soomaaliya tagay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa 200 oo qoys sidaasina waxa uu xaqiijiyay daacadda VOA da saraakiil hoose oo hay'adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooda la baahiyo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markan mid kamid qasiidooyinka naba amaanka Ramadaanka iyo fanaaniinta Saalim Saciid Saalim iyo Shimaali Ahmed Shimaali
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاطر باقي مقار كثير يا سبع أقنى مجرى قروع دي رسولك وفي إكرا خرموك عذاب تكالي وفي عاشق قبوك شنال خطوري ليل كبر النجا كفالة غادي إلى هاي خاطر باقي مقار كثير يا سبع وأك مجرى قروع دي رسولك وفي إنكرا غرنوك عذاب تقلي وفي عاشق خبوك جنة داخل قريه ليل كبر النجا كفالة غادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a qaybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin dulmarno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi uu booqasho ku imaan doono new york isagoo la yeelan doono wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in kim yong chol oo ah guddoomiye ku-xigeenka kuuriyada waqooyi uu imaanayo new york saacado ka hor waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kim yong chol guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimiya kuuriyada waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaan yonhap waxaana la filayaa inay beri usoo safraan maraykanka trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulanka la qorsheeyey inuu ka dhaco singapore bisha juun 12-keeda isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo dalkaasi wado sida uu yidhi balse weli waxaa iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga milatariga ka caagan ee labada kuuriya
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagahaar dowladda afghanistan ayaa sheegtay in wafdi heer sare ah ay u direyso soo baarista dhacdadan sida ay sheegtay afhayeen u hadashay gobolkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaanan weli dhacdadan ayaguna ka hadlin
diyaaradaha milatariga israel ayaa weeraro dhinaca cirka ahi waxa ay ka fuliyeen maanta marinka gaza iyagoo bartilmaameysaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka islaamiyiinta islaamic jihaad weerarkan dhinaca cirka ah ayaa yimid saacado un kadib markii ciidamada difaaca israel ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay kusoo weerareen ugu yaraan 25 gantaal kuwaasoo ku dhacay qaybo ka mid a koonfurta gaza war qoraala oo ay soo saareen ciidamada difaaca israel ayay sidoo kale ku sheegeen in inta badan gantaalahaasi ay qabteen qalabka difaaca gantaalada halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan xiisadda ka tagan xuduudda israel iyo falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysaba aada u kacsanayd waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaadayay ay dalbanayeen oo ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanada markii hore sida qasabka looga soo barakiciyey
dacwad oogayaasha heerka federaala ayaa baaritaano ku sameynayo toogasho keentay dhimashada 2 qof oo ka tirsan saraakiisha booliiska dalkaasi iyo qof 3aad oo shacaba oo ka dhacay dalkaasi barigiisa biljimka talaadada maanta booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arintan ay ku lug leedahay argagixiso kooxda dableyda ah ayaa waxaa toogtay saraakiisha anraada kooxdaasi dableyda ah ayaa waxa ay toogashada saraakiishaasi ka geysteen meel bannaanka ka ah maqaayad ay dad isugu soo baxeen waddo la maray ahayd islamarkaasina waxay u wateen iskool gudihiis halkaasi oo ay muddo ku haysteen saraakiisha ka hor intaysa dilin kathri colian oo ah afhayeen u hadashay dacwad oogayaasha ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka a p in 3daasi dhibane uu midkood ahaa mid rayda islamarkaasina watay baaskiil qofkii falkaasi toogashada ageystay ayay booliisku dileen ilaa iyo haatanna waxaa la sheegay in uu ahaa nin laga soo daayay isniintii toddobaadkan xabsi islamarkaasina warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay in booliisku ay baadigoobayeen
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay isku arki lahaayeen ayaa socdaala diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi uu dhici karayo. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo sharxaya waxa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo.
Walaal wad mahadsantahay marka hore. Waxaa arrintan hormuudka ah madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Moon Jae-in oo yimid Washington D.C. la kulmay madaxweyne Trump markuu laabtay maalinka bacdina madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay inuu kansalayo heshiiskii ama shirkii uu la geli lahaa madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Waxaa dhacay marka madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ayaa sabtidii tegay Waqooyiga Kuuriya meesha ka caagan hubka halkaas ay ku kulmeen asaga iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump kasoo wada hadleen iyo danaha Waqooyiga iyo Koonfurta Kuuriya labadaba. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaalin shacabkiisa iyo dadkiisa oo haddii la isku dagaalo Kuuriya dee ama Mareykan iyo Waqooyigu isdiriraan dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay Pride-kiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go'aansaday inuu nabaddoon ka dhex noqdo arrintan ayada ah.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isaga iyo Kim Jong-un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyay inuu xidhiir toosa la sameeyo dowladda Mareykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorshaysnaa in la qabto 12-ka bisha Juun. Kulankii isaga iyo Kim Jong-un kadib ayaa madaxweyne Moon warfadyeennada kula hadlay isla degmadii ay labada mas-uul ku kulmeen bishii April.
Uri du jeongsangun 6월 11일 북미 정상회담이 성공적으로 이루어져야 하며
annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12-ka Juun si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeena hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda uu eeg ee Kuuriya iyo weliba sii wadida hannaanka nabadduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno.
Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaasoo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed.
Kolay madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un wuxuu qabaa rajo iyo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadba siduu u hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadan ay imanaysay ka hor waxay bilaabeen Waqooyiga Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo lataliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmay sidii Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdina dowladdii laga dumiyey madaxweyneheeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonayay madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa ka mid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wuxuu u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisu. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalka ay wada galeen asaga iyo Koonfurta Kuuriya kadib waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Mareykanku maslaxad buu ahaa iyaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sidii hore ka nidaamsan oo wadahadalka Mareykanka uu hogaaminayo safiirka u jooga Filipiin oo nin asalkiisa Kuuriyaan ah oo la yiraahdo Sun Kim ayaa hadda loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka hersareysa sidii hore oo wax loo qaban qaabinaya ayaa wax loo wada aaminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump uu sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda shirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxa jira niyad wanaag badan. Waxaan ila tahay in dadku ay doonayaan in ay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii hadaba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dal walba helayaa? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inaysan meesha ay colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Maraykanka dantiisa iyo rajadiisa waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay dooneysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaar fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaas oo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Maraykanka waxaa ka jooga ciidamo koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaaficda waaweyn sida B1K wax lamid a, inaysan aagay ka caabin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday, waxay dadku ku tilmaamayaan aqoon-yahanadu in ninka la yiraahdo waqooyiga Kuuriya madaxweynaheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump ah oo aan la saadaalin karin, uu dhaqmayo iyo su-aal ku gaaarayo oo marku laba tallaabo hore u qaado mid gadaal u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sir madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Habeen wanaagsan oo afur wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika ayaan hawada idinka leenahay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada nolosha bulshada Soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan ilaa intii burburku dhacay, islamarkaana maamulada Soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen iyadoo jaaliyadaha ama dadka diasporaha la yiraahdo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka waddanka. inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin isla markaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare oo isagu ka mid ah dadka qurbajoogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurbajoogtu dalka Soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen, iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin islamarkaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaranjoogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare.
qurbajoogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidana u ah, sida maaragtay se u qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtay dadku kala qaxay oo sibir wool ku dhacay, waxyaalo badan ayay soo seeyeen oo la taaban karo. sida waxaa ka mid a muxuu ahaayey dadkii maaragtay sidii markay aadeen muxuu ahaayey wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragtay u horumarin lahaayeen, sidii maaragtay familiyadii si ay ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta, waayo qofka duusa qof meel ku tiirsanayn maaragtay waxaasuna ay dhaceen ee wadankiina kala carreeyo burbur dhacay meel walbaba maaragtay ay ka dhaceen maaragtay waxyaalaha aan hadda soo sheegnay. marka waxay noqotay dadkoodii si ay meel kasta ula xiriiri lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtay u dhabagalaan.
waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaano oo isagu aad uga soo jeeda horjeeda fikradda Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare. markana waa Cabdulqaadir Maxamed Cali garay.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinka laga hadlaya waxaa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari. ana waxaan aaminsanahay nimankan qurbajoogta la yiraaho inay waxba soo kordhinin, leanna waxaa weeyaan sabaalada waxay ku maadaa wadaantii geeleedii waraabasaya geel dudley waraabisa, leanna ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheegi karo aan la ogeyn, yaa asagoo iska jooga laxaa la yidhaahe Soomaaliya dowlad baa ka dhalato, wasiiraa la qaybinayo, xildhibaanaa la qaybinaa, halkabay intay lacag soo aruursada bay imaadeen. dalka waxaa u dhashay dad badan baa joogaa, wax ku bartay, jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta beled xaawa geda all Soomaali dhalinyaradu wax ku bartay aan waddanka ka bixin in ay shaqaalaha noqdaan waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan qaarkoodna ay tahriibaan nin shalay wadanka ka baxay oo ka carare oo wadanka inta soo dhan ka maqnaa waaqaca wadankana aan la soconin inuu isagoo iska soconto uu imaado xilmaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin ninkii dalka joogay oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninka wuxuu qalifayaa inuu cararo tahriib noqdo
hadda dhanka dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay waxaan maaragtay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay bontiyaal la taaban karana aan ku soo siyaadinay muxuu ahaayee dadkiina aanu dhaqaalo iyo maaragta investment maalgashi waxyaalo badan oo maarata sidii maarata waxbarashadoo kale sida maaragta maamulkaoo kale sida maaragta maalbaahinta macnaha maamulka hoos loo dejiyo isbedel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maaragtaye qof walbaba uu arki karayo oo maaragtaye dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maaragta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo xagga maaragta waxbarashada laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo xagga isbedelka dhinac kasta oo qofku eegan karo qofkii caqli leh wuu taaban karayaa wuuna ogaan karayaa waxa maaragta meesha ka muuqda oo rasmiga ah
eeganay miyaadan dareemaynin sida Cabdiqaadir sheegayo fursadaha hay-adahan dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobollada iyo meel walba dowladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuusan ahayn mid markaasi aan la dhayarsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka joogay ee aan dibadda aadin
nimankan qurbo joogta hadda aan ka hadlayna waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin shaqo awurna ma sameynin dalka wuxuu leeyahay dowlad wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax kasta uu leeyahay wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada simanya ayaga naftooda aniga malihi yaa waxba la siinin malihi laakiin mudnaanta waxaa iskale dhallinyarada wax ku barata eeyo dadkii macnaha dalka ku hare oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay nimanka way imaadeen shaqay iska heleen waaqac jir ma garan dhallinyarada waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxe ama fofo kaga baxe oo walaalow shaqo haysanin baarlamaan loo diiday muxuu waxay ku kalifi kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo marka waxaan dhihi lahaa anigaan oran lahaa dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku hare oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursado qaali la siiyo
Cabdiqaadir miyaadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadkii hore u joogay ee jaamacadihii wadanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursado siman ma helaan
horta wadankii dadku waa u siman yahay waana loo dhashay waana muxuu ahaaye la kala mudan yahay sida xaq u jirana waa la ogyahay in case anagu maarta dadkii maskaxdoodii si fiican u horumarsanayn aqoonta meesha ay gaarsiisantahay dadka qurba joogta ah waayo waxay heleen maaragta wadan ammaan leh wadan waxay heleen muxuu ahaayey horumar leh wadan maaragta iftiimaya wadan maaragta dhinaca doonaanba wax u baran karaya markay waxaasay wadankii la yimaadeen annaguna uma diidanin dadka maaragta in maaragta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro waanu ognahay in kees laakiin waxaanu doonaynaa meeshii annagu maaragta wadanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u horumaray inaan u horumarino aanu keenino boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya
Cabdiqaadir haddaba maxaad xal u aragtaa haddii aad u aragto inay fursadihii dadkiini gudaha joogay la idin ka qaadanayo
ilaahay casaa wajalla subxaanahu watacaala in laga cabsado fiican dalkan wuu burbure maskaxiina u burbure dhaqaal ahaan u burbure cilmi ahaan u burbure diin ahaan u burbure waxa kale wax lagu soo celin karo dadka inay ilaahay ka cabsoodaan oo dadkii ninkii carta soo galay yaa maanta taagan marka dadka ardayda soo kaciiso ama dadka macnaha taariikhda kule waxaa loo baahan yahay in ay shaqo helaan dalka waxaa hadda wax lagu soo celin karo waxaa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan haddaan cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku hare oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardayda ahaa ama dadka waaweyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo waxaa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadka
Cabdiqaadir Axmed Faarax yar muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in aanu maaragtaayey annagu horta waxaan u sameynaynaa si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay in aanu data base wax la yiraahdo aan u sameyno si ay ula qabsadaan aqoonta annagu aanu la midnimid Soomaaliya waxaan u soo baranay annaga aqoontana waxa weeye dalkayaga in aanu horumarino adduunkana ay la tartamaan iyagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii lays dhexgeliyo hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu
iyo ki kale oo maaragtay qurba joogta aha si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin
ab iyo adeyada baasatay koos waxay ahaayeen Abdulqadir Ahmed Farax yare iyo Abdulqadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan labadooda waxay joogan Nairobi dooddi gaabeed tahay loo joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo qulsida iyo nabadgelin
Yasin Ciise Wardheer iyo dooda gaaban intaasii aan ka gudubno markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kulanka wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan gudahanba ku qaadaa dhigayna wararka ugu dambeeyay ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya kadib markii uu soo dhamaaday dhawaantii horeyalka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koobaad 17 jiradooda ay tartan ka qayb galayaan magaalada Muqdisho arrimahan waxay la qaadaa dhigaya Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda Gool FM ee magaalada Muqdisho kana faallota arrimaha ciyaaraha
waa maxaa jamaal adiga iyo baahda isboortiga ee idaacadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ee xubinta ciyaaraha waan ku dhawaahay jamaal markii uu soo gabagabumay horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta Soomaaliya oo kooxda dakadii ku guuleysatay heerka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada ee 2015 ayaa mar la qabtay laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koobaad ayaa ka qayb galaya tartankan 17 sano jirada waana horyaal kale kooxda dekedda Banaadir Sports Club oo xool iyo Elman oo gruub ah gaadiidka Hegan iyo Horseed iyo Jeenyo iyagana gruub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay siribi u dhaceen laba kooxoodna ay soo dalaceen labada koox soo dalacay kama qayb gali karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada tartankan waxa uu bilaabmay 25-kii bishii shanaad waxaana la soo gabagabeyn doonaa 7-da bisha lixaad ee sanadka 2018 ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena Soomaaliya
marka sida muuqata maadaama gruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka Soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha
waxay ku kala dhigan yihiin jamaal kooxaha horyaalka 17 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag home away waayo oo koox walba waxay ciyaareysaa laba kulan oo kooxda sanadkii laba kulan ay arkaysaa waa hal season oo waa waqti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20 ilaa 30 ciyaaryahanno xirirka wuxuu ugu talagalay qorshe ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro waqtigaas gaaban kooxaha laba gruub loo kala saaray koox walbana ay kulankeeda ay ciyaarto sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3 kulan 4 kulan isaraga ay ciyaarto si boosiisa macnaha kooxii tartamo badan soo socda tartan waxa jira dana Super League la yiraahdo waxa jira dana tartan kale oo Star League la yiraahdo oo shantii kooxood ugu sareeya horyaalka loo qaban doono ama marin lagu bixin doono waxa jira dana ciyaartoyda loo diyaarin doono qaramo ciyaartoyda waxa jira doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dekedda iyo Banaadir oo kale marka qarankii la sigooda diyaar garow wada 17 sano jiradii marka waqtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartoy fiican oo mustaqbal leh lagu biiriyo ciyaartoydii kale ee 17 sano jirada ah
waa gartay ugu dambeyn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekedda ay ku guuleysatay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirto tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda 20 jirada iyagana tartan kale ka qayb gali doona bal haddaad isu soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii
waa maxsantahay jamaal xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen Burundi laba maalin ilaa saddex maalin fasaxa ayay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyay garoonka jaamacadaha halkaa uu garoon iyo hooyo ah galab walba halkaasi ku almiitayaan isu wax walba lama fasaxo ciyaartoy kale lagu soo daray halkaas ay tababar ku qaataan ilaa ay bishii jeeraad lama fasaxi doono halkaas ay tababar ku sameyn doonaan waxaa jiri doona in qaranka Jabuuti la sheegay in halkaan uu imaan doono 17 sano jirada oo laga yaabo in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suura gasho sida xiriirka kubadda cagta xubna ka tirsan ay xaqiijiyeen marka qarankaasi bisha Agoosto bishii jeeraad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee CAF Championship under 17 ee dalka Tanzania ka dhici doona waxana
Afrika ama geeska Afrika ugu qayb gali doona sakafa laba wadan waana labada wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa halka qaranka Tanzania iyo sidoo kale Soomaaliya oo kaalinta labaad gashay maadaama ay Soomaaliya kaalinta labaad gashay ee tartankaas si toos ah qualify ay noqotay diyaar garow ballaarin ayaa wadan qaranka oo haatan la xariyay oo diyaar garow aad u fiican ayaa wadan tan kalena kooxda kadda dhowr ciyaar yana ay kooxayrka koowaad ka soo amahdeen oo sida hadda ciyaariyan Binteka iyo ciyaaran Banu oo daafac iyo weerar ka ciyaara kooxda dakada ayay ka soo amaheen kooxda Banaadir ayay ka soo amaadeen waxaana ka qayb geli doonaan iyagana tartan kale oo qaarada Afrika ah oo ahaa tartanka Sakafa adama horyaalka ay ku guuleysteen sidoo kale tartanka jaamacadda Carabta kooxda Banaadir ay ka soo qayb gashay waqti ugu in ay kaga soo hareen meelo dhexe oo dhibca lagu reebay marka diyaar garowgaas ayaa jira oo haatan dhaqdhaqaaq waxa moodaa marka in
gudaha uu aad u fiican yahay Jamal. Aad baad Abdullah Xasan Baliil.
Maasanta Jamal.
Kaasi waxa uu ahaa tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faalloota ee Gool FM magaalada Muqdisho Abdullah Xasan Baliil isagoo Muqdisho joogayuna barnaamijka ay kala qaybgalay dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabgabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
وهذاك جمال أحمد عثمان يعني أنت سكوك ضمن عيارها سيب الجمال ومركلة دين عاقها دان صوفيري ومحاد نهيسا
مركان زارة إليكي سياشة وحنو سوقبان إنا قصيدك لو مركلة سيانو فيلا إنو إنا يكاو دهل الدونان إرقدي فرقان يو قار كامي دا كوحد إفتين
jibintaasi kooxdaasi iftin qayb ahaan iyo ardada furqaan qasidadaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan beedacadeeni fidnimo jamaal axmed usmaan iyo anigu saara abd axmed buuxaan ilaan intana mar kale kulmi doono nabad galiyo
noya daba mushi kudimato allah hayimu garka gadigayo